Înainte de a citi un cuvânt din Filipeni 3, haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, nu se face prin tărie, nici prin putere, nu se face prin teologie sau psihologie sau profesionalism, Doamne, ci doar prin Duhul Tău cel Sfânt, cuvântul Tău poate pătrunde în inimile noastre și poate lucra o lucrare veșnică, care pătrunde și străbate toată ființa noastră. Altfel, va fi doar o lucrare superficială, o lucrare în capul nostru, o îmbogățire de cunoștințe biblice care va duce la îngânfare. O, Doamne, te rugăm, vorbește-ne, Dumnezeul nostru, Duhul Sfânt, nu trece pe lângă noi. Deschide-ne, te rugăm, ochii noștri lăuntrici, auzul nostru duhovnicesc, ca să ne poți descoperi ce trebuie descoperit ca să credem în Domnul Iisus. Amin. Am cântat ce har, ce har. Și de câte ori, fiecare strofă, ce har, ce har să umblăm pe calea Lui, ce har să credem în Iisus, ce har să fiu smerit, ce har să pot spune Iisus, Mântuitorul meu, ce har să pot rămâne pe calea Lui. Da, în Ioan, la începutul Evangheliei sale, 1:16, scrie, am primit din plinătatea Lui, har după har. Vedeți de ce ne mai lasă Domnul Iisus aici pe pământ? Altfel, din grozăvia păcatelor, ne-ar deschide ochii, ne-am pocăi și ne-ar lua sus. Și cum se pocăiește iarăși unul? Luat sus! Nu! El vrea să ne pregătească, să ne educă, să ne împodobească altfel. Cum vrea să intre, dau doar ca exemplu, o fată de stradă într-o casă regală. Ia comportament de mâncare, comportament de vorbire, comportament de îmbrăcăminte, toate obiceiurile ei și de azi pe mâine intră într-o casă și familie regală. Aia nu funcționează. Nu potrivește. Noi trebuie să fim educați, crescuți, să primim un duh nou, un fel de a vorbi nou, un fel de a asculta nou, un fel de a ne îmbrăca nou. Noi trebuie să ne potrivim cu familia regală. Asta este o iluzie prostească, să credem că mă pocăiesc și doar că mi-am ridicat mâna într-o zi undeva, trăiesc ca cea de pe stradă și voi intra în familia nu regală, nu regală britanică sau spaniolă sau cine mai au case regale, în casa împăratului împăraților, a tatălui cerurilor și al pământului. De aceea ne lasă. să primim har, harul de a vorbi altfel. Și încă un har, de a umbla cum se umblă sus. Și încă un har, să pot iubi cum se iubește sus. Și din plinătatea Lui primim har după har. Deci, copil de Dumnezeu, caută să primești din plinătatea Lui. Citim Filipeni 3, capitolul 3, versetele 1 până la 3. Înainte de a citi, aș vrea să remarc ceva. Eu am aici o Biblie, traducere Cornilescu, de fapt, dar primită din Republica Moldova, interconfesională. Foarte interesant. Primul verset din Filipeni 3 e doar pe jumătate. La mine scrie doar, încolo, adică mai departe, continuând, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Punct. Dar textele originale, e un verset mai lung. Textul primului verset pe de-a-ntregul este, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul, că vă scriu tot aceleași lucruri. Nu mă deranjează. Nu mi-este o problemă. Că vă scriu tot aceleași lucruri, va sluji spre întărirea voastră. Asta e versetul întreg, îl recitesc. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Chiar dacă vă scriu și vă predic tot timpul, repet aceleași lucruri. Mie, Pavel, mie nu mi-e o problemă, pentru că știu că vă va sluji spre întărirea voastră. Citesc mai departe, versetul 2 și 3. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrăjilații aceia, căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Nu cred că mă voi preocupa cu versetul 2 și 3. Dacă te interesează aceste două versete, recitește-le și roagă-te. Fac doar o paranteză de ajutor pentru versetele 2 și 3. Dar pentru că este o unitate în text, l-am citit pe de-a-ntregul. Pavel se luptă cu înverșunare împotriva tendinței bisericilor de atunci, pe lângă faptul că cred în Domnul Iisus, au venit așa ziși misionari din Ierusalim ca să aducă la acești creștini că trebuie să țină și legile lui Moise, trebuie să se taie și împrejur, trebuie să țină și sărbătorile iudaice. Dar astăzi ne preocupăm de primul verset. Încolo. Acest cuvânt în limba greacă e un cuvânt foarte interesant. Eu l-aș traduce așa. Dacă vrei să înaintezi spiritual, dacă vrei să faci pași în credință, dacă dorești să mai primești har după harul sau harurile care le-ai primit deja, atunci, frații mei, bucurați-vă în Domnul! Clarificăm doar scurt termenul a te bucura. Iertați-mă, a te bucura în Domnul. Bucuria în Domnul nu este o bucurie care trebuie antrenată, care trebuie ca la o manivelă a unui agregat care greu pornește, dar când odată a pornit, învârți mai ușor. Dar din clipa când nu mai învârți, durează poate o oră care acolo o roată grea, care greu s-a stârnit, dar când odată prinzi viteză, învârte și 2 ore, și 4 ore, dar se oprește. Aceasta este bucuria firească, care e nevoie tot timpul să mă uit la un Stan și Bran, să mă uit la un Charlie Chaplin, și atunci pot iarăși să râd și după râsul ăla pic iarăși în groapă. Păcat! Dacă acest Duh reușește să intre și în Biserica lui Hristos, atunci adunările creștinilor devin doar acea manivelă, știi? Iarăși începem. Hai să învârtim! Și atunci începem cu tot felul de acțiuni să ne stârnim bucuria, să pornim că mă bucur, că mă bucur și sar, cum spune în Vechiul Testament, vor sări ca viței și mă bucur și aș fi dispus să sar până în tavan. Dar când merg acasă, da, poate mai ține 2, 3, 4 ore, dar după aceea se oprește. Și gata bucuria, iarăși trebuie să aștept să mă întâlnesc iarăși. Bucurați-vă, punct. Asta e bucuria aceea. Dar bucurați-vă în Domnul, dragii mei. Nu trebuie să mă întâlnesc, să-mi stimuleze cineva bucuria iarăși. E ceva în lăuntrul meu, turnat în mine, prin Duhul Sfânt, dintr-o anume clipă a întâlnirii mele cu Domnul Iisus. Dar înainte de a continua, am citit ceva deosebit. Mă refer la acest cuvânt. Dragii mei, nu altceva mă poate aduce mai aproape de Domnul decât acest cuvânt. Pentru că acest cuvânt este o persoană. Nu uita, de câte ori deschizi acest cuvânt, acest cuvânt este o persoană. Este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul meu. Și când deschid în acest cuvânt și citesc, îmi dă harul să pot privi în inima Lui. Ia gândiți-vă, El mirele, eu mireasa. Și în acest timp de pregătire, de împodobire până la ziua nunții, El îmi dă harul să-L cunosc, să-L cunosc tot mai bine. Îmi deschide inima și nu cum fac unii îndrăgostiți până la căsătorie, se vopsesc fetele, nu le mai recunoști și când vine ziua nunții, când se spală ea pentru prima dată, se sperie tânărul soț. Tu ești? Dar nu așa ai arătat! El ne deschide inima toată și când citește în acest cuvânt, poți să-L cunoști. Pe acela cu care vei petrece veșniciile în cea mai mare fericire și bucurie. Era o tabără de tineri creștini și era un predicator dotat, vorbea când vorbea prin Duhul Sfânt. Ultima seară, ultima întâlnire, următoarea zi urma să plece toți, trebuia să cheme doi băieți, să care un obiect împachetat bine înăuntru, la întâlnirea cu tinerii. Toți curioși, abia cărau băieții, ce-o fi? Și predicatorul spune tinerilor, am aici un obiect. Ce vedeți voi aici? Este o poză, o pictură cea mai valoroasă care poate fi pictată vreodată. În această pictură poți vedea dragostea lui Dumnezeu. Cum n-ai văzut-o vreodată? Și această pictură nu există copie. E unică. E un original. Dar aparține Tatălui Ceresc. El are toate drepturile asupra acestei picturi. Și este de nevandabil, de nevândut. Nu se poate vinde. Se poate fura. Și pentru că a fost furată, a plătit prețul cel mai mare ca să o aibă iarăși. Căci o vrea, o dorește, o iubește pictura. Toți se gândeau ce-o fi. Și a întrebat predicatorul, cine din voi dorește ca să vadă primul pictura? Era o fată, așa puțin mai, tot timpul cu nasul în față, dar nu negativ. E bine să avem tineri care pun ceva în mișcare. Nu dintre aia, știți, cum se spune, wie sagt man höflich? Politicoși. Extrem, există pocăiți extrem de politicoși. Eu înțeleg a fi politicos când ajungi tu în același timp cu o doamnă la ușă și nu dai cap. Nu dai buzna. Nu ești politicos, mă rog, doamnă. Dar în lucrurile spirituale, Biblia mea spune, vor intra în împărăție doar aceia care dau cu năvala. Și este un cuvânt interesant în limba greacă, a da cu năvala. Nu mai ții cont că e domn sau doamnă, nu mai ții cont. Cine e? Rege sau cerșetor? Tu mergi, înaintezi, intri. Nu mai ții cont că permite mamii sau tatei sau soțul sau soția. Tu intri. Asta înseamnă Adam cu năvala. Și fata aceea învățase cuvântul. Imediat. Frate pastor, eu vreau. Și a început să... Era destul de greu cu cartoanele, cu lipici, cu trebuia un cater să desfacă. Și toți curioși se uitau la fața ei. Ce? Era mare, trebuia să o desfacă așa, să se uite. Și când în sfârșit a îndepărtat ultimul carton, a scos un țipăt. Era mai mult... Prima secundă, un râs. Dar după aceea a tăcut. S-a uitat încă o dată și spune, sunt eu. E oglindă. Sunt eu. Sunt eu. Vedeți, dragii mei, asta vrea să facă această persoană prin Duhul lui, Duhul lui Iisus. Satan nu are timp. Satan e tulburat. Satan e mânios. Știe că nu mai are mult timp. Trebuie să fii nebun la cap să dai o șansă Satanei să se apropie de viața ta. El n-are timp, mai are câta și gata. Trebuie să fii nebun să te mai iei în horă cu el. Domnul Iisus, veșnicia, stia lui, el se așează și curățește pe Levi. Se apropie de aceia care s-au hotărât să-i slujească. Și îi curățește precum o face aurarul cu aurul. Îl încălzește până la clocot. Și când începe masa aia lichidă de aur să clocotească, iese toată zgura, toate pietrele, toate gunoaiele deasupra. Și atunci aurarul, cu un instrument special, ia de pe suprafața aurului toate zgura, toate murdăriile și le aruncă în mare, unde e mai adâncă. Le îngroapă la piciorul crucii de la Golgota. Și el continuă să încălzească, el continuă să curățească, până când va privi pe suprafața lucioasă a aurului încălzit și el își vede fața în acest aur. Și Vechiul Testament, ascultați bine cum încheie pasajul acela cu procesul de curățire și sfințire. Cine va suferi, scrie în românește, cine va suferi acest proces? Cine va suporta? Cine va spune din tot sufletul, Doamne, continuă să mă curățești? Cine? Dar cuvântul este predicat în continuare. Până când, uitându-te în el, ascultându-l, vei recunoaște, o, Doamne, continuă cu curățirea mea. Continuă, Doamne, să mă sfințești. Epistola către Filipeni, vorbim despre bucuria în Domnul. Epistola către Filipeni, împreună cu epistola către Efezeni, Coloseni și Filimon. Aceste patru epistole ale lui Pavel se numesc epistole din detenție. Aceste patru epistole Pavel le-a scris din penitenciar, din pușcărie, zis în limbaj convențional. Dragii mei, unul închis în închisoare se preocupă mult cu situația lui. Dar felul cum se preocupă, ce îl preocupă, cum e preocupat în timpul acestei detenții, arată ce este în el. Și din el, din lăuntru lui, acolo închis, în celula lui, nu va ieși alt lucru decât ceea ce a fost acolo înăuntru, înainte de a fi închis. Și uitați-vă la apostolul Pavel. închis, dar din lăuntru lui, el n-a fost preocupat cu el însuși, cu Pavel. A avut o singură preocupare. Citiți aceste patru epistole și căutați dacă găsiți undeva Pavel, Iisus Hristos. A fost și a rămas centrul vieții sale, centrul detenției sale, a fost totul. Așa a fost înainte de a fi închis, asta a fost înăuntru lui în timpul detenției. Îl vedem pe apostolul Pavel scufundat în Hristos. Taina detenției sale, și eu adaug, taina bucuriei sale, acolo în detenție, a fost Hristos. Cei de afară, liberi, el închis și îi îndeamnă, bucurați-vă în Domnul. În capitolul următor, încă o dată, de două ori, bucurați-vă în Domnul și încă o dată vă spun, bucurați-vă! Asta a fost înăuntru lui. Dragii mei, ce este înăuntrul nostru? Acum că suntem încă în libertate, ce este înăuntrul tău? Tu, nevoile tale, drepturile tale, și când ți se taie dreptul, să se atingă unul de dreptul tău. Nu te salți, te revolți! Încă suntem liberi. Dar din când în când Domnul Iisus ne dă harul să experimentăm puțin din a fi în detenție. Și știi cum? Când, de exemplu, cineva îți taie dreptul, dreptatea, hai să spunem mai corect, dreptatea ta, pentru că tu te aflai într-o situație când ori și cine ar fi putut spune, și trebuia și soțul să o recunoască, trebuia și soția să o recunoască, trebuia și colega de cameră să o vadă. Eu am dreptate! Și cu toate că într-adevăr, 100%, ai avut dreptate în situația cu tare, nu ți-o dă nimeni. Ba din contră, toți te văd, te ascultă și te consideră cel vinovat. Ia să auzim, ultima oară când ai fost într-o astfel de situație, ce a ieșit din tine? Iisus Hristos sau tu? Cine? Pavel? În detenție. Puteau să-l înțepe, puteau să-l chinuie și știți, era ultima lui detenție. Din Roma n-a mai ieșit din detenție, acolo l-au decapitat. N-au putut să-l răstignească ca pe Petru pentru că era cetățean roman. Un cetățean roman, dacă a fost condamnat la moarte doar prin sabie, doar prin sabie. L-au decapitat. Eu sunt convins că a știut Pavel că Domnul i-a descoperit-o. Dar uitați-vă ce a fost în el! Nu i s-a luat doar dreptatea, i s-a luat viața! Și mai intervine încă un punct în detenția acestui om al lui Dumnezeu. Era închis, probabil știa că n-o să mai iasă de acolo. În ultima lui scrisoare care a scris-o, el scrie lui Timotei, Timoteie, probabil ai auzit, toți din Asia m-au părăsit. Dragii mei, Asia e Turcia de astăzi. Când Pavel a mers din Antiohia în călătoriile sale misionare, a început cu Turcia de astăzi, Asia Mică. Până astăzi se spune Asia Mică. Turcia de astăzi. Acolo a fondat el primele biserici. A predicat, a suferit, a luat bătăi. L-au împroșcat cu pietre într-un loc, l-au împroșcat de ăia care i-au vrut moartea. S-au uitat la el cum arăta, mort, l-au lăsat. Dacă ar fi observat că nu-i mort, cred că l-ar fi omorât. Și-au plecat crezându-l mort. Vin ucenicii, el se scoală, într-un hal fără de hal probabil. Dar a intrat în cetate și a predicat. Vedeți, și fratele Wurmbrand povestește aceeași întâmplare. N-au avut voie în celule să predice, nici să vorbească despre Iisus. Odată a predicat, nu el, un alt pastor foarte dotat. I-a fost o plăcere și lui să-l asculte. Ăla de pe coridor în uniformă, ce e ăla? Gardianul îi surprinde, îl ia urât de tot, îl bate deja pe coridor, îl duce în camera de tortură, îl bat groaznic, abia se tărăște înapoi în celulă, intră fratele iarăși în celulă plin de sânge, stă jos și se șterge și spune, unde am rămas? Și a continuat să predice. Vedeți ce e înăuntru? Iese afară! Este Hristos înăuntrul tău! În orice situație se va vedea Hristosul! Nu e! Ești tu pe tron! În orice situație! Pe tine vor vedea toți cei din jurul tău! Cât de mare ești și cât de mult ții la dreptatea ta! Dar ne întoarcem în punctul al doilea, din detenția lui Pavel, care eu spun, era partea cea mai grea. Ești închis, sunt biserici, tu le-ai fondat. Și acum află Pavel, nu mai vrem să avem de-a face cu Pavel. Toți m-au părăsit. Nu l-au părăsit pe Hristos. Nu au pus deoparte pocăința, nici creștinismul. L-au părăsit pe Pavel. Învățătura pe care o predica Pavel nu le-a mai convenit. Și Pavel scrie, probabil că ai aflat, Timotee, toți cei din Asia m-au părăsit. Și acum se pare că Pavel a avut probabil doi conlucrători. Că îi numește pe nume, înseamnă că acești doi au fost destul de aproape. Și acolo spune, e 2 Timotei 1 cu 15, poate știi, Timotee, toți din Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Figele, Ermogene, veșnicia va arăta. De ce Pavel din atâtea biserici, pe voi doi v-a numit pe nume, probabil la dorul deosebit? Probabil i-a fost greu. Și Figel, și Ermogen, și ei m-au părăsit. Era în strâmtorare, era în necaz omul lui Dumnezeu. Probabil puțin mai în vârstă decât atunci când l-au cunoscut. Bătrânețea aduce schimbări. Ce-o fi fost că nu le-a mai convenit de Pavel? În loc să se pună de partea lui, în necaz, în strâmtorare, în greu, l-au părăsit. Știți cine este Asia? Cele 7 biserici la care Domnul Iisus a scris o scrisoare, ultima scrisoare adresată celor 7 biserici din Apocalipsa 2 și 3. Efez, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Cele 7 biserici fondate de acest apostol l-au părăsit pe apostol. De ce oare Domnul Iisus a mai scris o scrisoare acestor 7 biserici? Pun eu întrebarea, au fost deja semne în mijlocul lor că au apărut tendințe anti-Pavel? Ori fi crescut copiilor care s-au întors la Domnul, dar când s-au făcut mari, au zis fraților, părinților, prea îngust, prea îngust. Noi vrem să-L slujim pe Hristos. Noi credem în Domnul Iisus. Noi ne-am pocăit, dar totuși puțin mai independenți. Învățătura aceasta a fratului Pavel, da, v-a ajutat, dar vremurile s-au schimbat. Prea îngust. Am impresia că Domnul Iisus de sus a văzut deja ceva în mișcare în aceste 7 biserici, care Domnul știa dacă această sămânță nu va fi smulță, bisericile se vor duce de râpă. Deci n-au părăsit pe Domnul Iisus, n-au părăsit creștinismul, au rămas biserici, dar o altă învățătură. Mă întreb, învățătură mai libertină? Una care permite mai multe? O fi cerut generația care acum era pe venite o cale mai lată, mai ușoară? Oare de aceea a scris Pavel în ultima lui scrisoare, în ultimul capitol al ultimei scrisori, 2 Timotei 4, scrie Pavel, o fi văzut și el lucruri, vă spun că vor veni vremuri când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci doar o învățătură nouă care va gâdila în urechile lor. Vor să audă doar lucruri plăcute lor și își vor da învățători după poftele lor. Asta o scrie Pavel la sfârșit. Deci vor apărea dorințe nu să-L părăsească pe Iisus, ci să preia altă învățătură. O învățătură după poftele lor. Și se pare că învățătura lui Pavel n-a mai corespuns poftelor lor. Înțelegeți, dragii mei, de ce Ioan, ultimul ucenic, care peste 90 de ani când a murit, scrie în penultima sa scrisoare, micuță scrisoare, 2 Ioan și 3 Ioan sunt foarte scurte, un capitol și ăla e scurt. Dar acest ucenic, ultimul care a rămas, scrie, păziți-vă, e 2 Ioan de la 8, păziți-vă bine, păziți-vă bine, să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă, să nu-i ziceți bun venit, căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Așa ceva nici nu mai poți spune astăzi în vremurile noastre. Care pastor mai îndrăznește să urce la amvon să spune, tu nu mai vorbi cu ăla! Dacă tu îi spui bună ziua, păcatele lui te vor influența. Dragii mei, așa au vorbit primii apostoli, primii predicatori ai Evangheliei, cei mai autentici. Dar vedeți, Pavel scrie corintenilor despre omul firesc și omul duhovnicesc. Omul firesc îl descriu cu cuvintele mele. Uită repede, abandonează repede, părăsește foarte ușor ce primise odată. Omul firesc uită ce i s-a făcut, ce i s-a dat. Dintr-o simplă nemulțumire sau simplă lipsă, e ajunge, e destul ca să lase totul baltă și părăsește lucrarea, părăsește chiar chemarea. Da, firesc, nu-l mai recunoști. Te întrebi, omule, ce a intrat în tine? Ai uitat ce ai predicat? Ai uitat ce ai mărturisit cu gura ta? Nu mai știi mărturisirile tale spuse anii trecuți? Te prinzi de cap și nu mai înțelegi. Dar omul uită că e firesc. Mărturisirea, mărturia noastră, dragii mei, cunoașteți pasajul când Pavel spune lui Timotei, Timotee, luptă-te lupta cea dreaptă, nu, cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea mărturisire frumoasă înaintea multora. Se pare că Timotei și-a dat deseori când Pavel predica mărturia. La sfârșit Pavel îi spune, nu uita, Timotee, toate mărturisirile tale. Timotee, tot ce ai mărturisit e scris. Dar omul firesc, nu-i problemă, a dat nu știu de câte ori mărturii despre Domnul Iisus, ce a lucrat El în viața Lui. Dar după o vreme, uite totul. Om firesc. Și toată Asia l-a părăsit pe Apostolul Pavel și învățătura lui. Turcia de astăzi. Și mai găsești un fir de creștinism în această țară. Bisericile în afara Asiei, pe pământ european, care au primit Evanghelia mai târziu, partea Greciei, partea Traciei, dragii mei, egal că s-a diluat, până astăzi sunt țări creștine. Pentru că au zis, noi vom ține mai departe învățătura lui Pavel. Și Turcia, da, s-au făcut turci. O religie a sabiei. Dar cât de altfel, citim acolo unde Pavel spune lui Timotei, toți din Asia m-au părăsit. Dar ce parcă resufli mai ușor, că Pavel spune acolo, Timotei, unde e? 2 Timotei 1, sunt la Filipeni. Ia ascultați, 2 Timotei 1, în versetul 15 spunea, partea tristă, toți din Asia m-au părăsit, dar parcă resufli. Că mai este un verset 16. Domnul să-și reverse îndurarea peste casa lui Onisifor. Onisifor. Aici a fost unul. Toți l-au părăsit pe Pavel și învățătura lui. Aici a fost unul. Onisifor. Și Pavel spune, Domnul să-și reverse îndurarea peste casa lui. El nu m-a părăsit. Și eu sunt convins, îndurarea lui înseamnă tot ce a venit peste cele 7 biserici, că vai ce a venit peste ei. De n-a mai rămas urmă de ei, decât ruine și oase. Dar eu sunt convins că Duhul lui Iisus l-a îndemnat pe Onisifor. Onisifor, nu te uita înapoi. Nici că lași o mașină de spălat înapoi sau ce nu poți căra pe spate. Lasă totul, ia-ți familia, ieși din Asia! Și sunt convins că a ieșit. Pentru că Domnul Dumnezeu s-a îndurat de el. Omule, ce va mai veni peste Europa? Că Europa face astăzi ceea ce Asia a făcut acum 2000 de ani. Ce va veni peste Europa? De ai ști eu? Ai dormi mai puțin și ai sta mai mult pe genunchi. Dar orice ar mai veni, caută să ții învățătura primită, pentru că Pavel a zis lui Onisifor, îndurarea lui Dumnezeu să vină peste tine. Și Duhul Domnului Iisus îți va spune prin îndurarea lui, ce să faci? Cum să faci? Haideți să-l privim puțin pe Onisifor, să-l cunoaștem puțin mai îndeaproape. Pavel spune despre Onisifor în versetul 16, foarte, foarte des m-a mângâiat. Pavel, apostolul, cum nu a existat vreodată un altul, se pare că a avut și el nevoie din când în când de o mângâiere, de o încurajare. Și el spune, Onisifor, Timotee, nu-l uita. Timotee, eu mă rog pentru el, ți-o spun, Timotee, ca să știi, să ai un ochi asupra lui și casei lui. Pentru că el, Onisifor, foarte des m-a mângâiat. O, dragii mei, e foarte ușor, mai ales când un om e puțin abătut, puțin îi poți vedea că o are greu, e atât de ușor să mai trântești una. Să-l mai calci pe el, să se scufunde și mai mult. Asta e foarte ușor. Asta o poate fiecare catâr. Dar să poți mângâia, să poți ridica, dragii mei, e har. Aș adăuga o strofă. Ce har! Că poți mângâia pe unul căzut. Ce har! Să ai darul să ridici. Da, de dărâmat o casă, n-ai nevoie să ai o școală profesională, nici liceu, nici clasa 1-8. Să dărâmi o casă, iei barosul și dă-i, pietre ajung în prima fază. Dar să ridici o casă, e altă mâncare de pește. Ce har să poți ridica o soră! Ce har să poți ridica un frate! Onisifor a fost așa un om. Deseori m-a mângâiat acest Onisifor. Timotee, nu uita acest lucru. Încă un lucru. Scrie mai departe aici, în versetul 16, despre Onisifor. Nu i-a fost rușine de lanțul meu, Dragii mei, nu vorbim de lanți cu inele și cu cătușe. Nu. Știi ce lanțuri mai există? Vorbește cineva rele despre tine. Împrăștie zvonuri despre tine. Avertizează. Mulți sunt avertizați să nu se apropie de tine, că ești contagios, ai lepră, ești lepros. Aș putea continua acum să descriu un lanț. Cum pot spune pe un Pavel în lanțuri? Onisifor. Și el a auzit despre aceste lanțuri. Toți din Asia știau să spună ceva despre acest Pavel. Onisifor. Nu i-a fost rușine. Toți puteți să lăsați pe Pavel. Mie nu mi-e rușine. O fi așa cum spuneți. Nu o fi așa cum spuneți. Nu mă interesează că e păcătos, că nu-i păcătos. De când l-am cunoscut pe Pavel, văd, mi-a deschis ochii și m-am numit pocăit. Dar când a venit Pavel, mi-a deschis ochii. Mie nu mi-e rușine orice spune despre el. Eu n-am să uit ce a făcut Dumnezeu în viața mea prin el. Nu i-a fost rușine de lanțul meu. Dar mergem mai departe. A, dragii mei, versetul 17, dragii mei, caută să fii un frate, o soră a lui Onisifor. Nu cumva să fii găsit înrudit cu Figel și Ermogen, care probabil au fost împreună cu Onisifor. Colegi de lucru, ucenici al lui Pavel, au lucrat ani de zile împreună, dar nici Figel, nici Ermogen n-au reușit să strecoare ceva în inima lui, ca să-i fie rușine de așa un îmbătrânit de propovăduitor al Evangheliei. Dar ia ascultați ce trăsături a unui ucenic adevărat. Trăsături a unui om duhovnicesc. Nu numai atât, scrie în versetul 17. Nu numai atât. Când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă, până m-a găsit. Dragii mei, Roma antică a avut 1 milion! De locuitori aproape, 800 de mii de locuitori, du-te, Domnule, în Timișoara cu 500 de mii de locuitori, n-ai adresă, n-ai nimic, dar îl cauți pe Pavel, vrei să-l găsești pe Pavel, cât o fi căutat? Un om duhovnicesc nu renunță ușor, un om duhovnicesc nu abandonează ușor și repede. Nu numai atât. Când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă până m-a găsit. Un Pavel pe undeva închis. Cum a reușit Onisifor să ajungă la Pavel? O să o vedem când vom fi sus. Dar, dragii mei, știți, în Evrei scrie, Evrei 12 cu 14, urmăriți pacea cu toții, urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul Iisus. Vezi Duhul lui Onisifor. Urmărește pacea. Pacea nu vine și spune, aici sunt, alo, aici sunt, hai, vreau să te ajut, să fim frați. Nu e vorba de o soră care tu vrei să te împaci cu ea, ea îți trage o palmă. Asta înseamnă să nu abandonezi repede. Urmăre, cuvântul urmărește înseamnă de fapt vânează. Ia gândiți-vă, un vânător merge să vâneze iepuri. El merge cu pușca și strigă, iepuri, unde ești, iepure? Hai, vino, iepure, că vreau să pușc iepuri. Doar iepuri care au scăpat din jebel vor veni și vor spune, vânătorule, uite aici sunt urechile mele, pușcă-mă! Așa niște iepuri nu există. Trebuie vânați, vai și cât trebuie câini, trebuie mai mulți, trebuie să-i înconjoare, că tare repede fug. Ăsta e cuvântul, vânează pacea cu fiecare. Ia spune-mi, fratele meu, tu cunoști a vâna pacea. Surorilor, cunoști a vâna pacea. Cel mai simplu e, te întâlnești cu cealaltă soră. Aia, eu nu mai vreau să o văd. Cu aia nu poți vorbi. Imposibilă. Cu ăla vreau să am distanță. Cu cât mai mare e distanța, cu cât mai bucuros voi fi. Vai de capul bucuriei tale. Este firească. Când a fost în Roma, Onisifor a căutat. N-a abandonat zile, a dat greș. Când credea că îmi dă de urmă? Nimic. Dar nu s-a lăsat. Cât o fi cheltuit ca să plătească? În Roma plăteai? Nu puteai înopta oriunde. Nu i-a păsat ce-l costă. Eu vreau să nu plec din Roma, ca nu cumva în veșnicie să stau în fața Domnului și Pavel lângă mine, el, părintele meu, și am fost așa de aproape și nu l-am căutat. Urmărește pacea, urmărește, vânează sfințirea cu oricare, fără de care. Tu poți să fii pocăit până în vârful capului, tu poți să te crezi copil al lui Dumnezeu de 10 de ani. Nu-L vei vedea pe Domnul Iisus. Să nu-L vezi pe Domnul Iisus odată? Nu i-o doresc nici celui mai mare vrăjmaș al meu. Să nu-L vadă pe Domnul Iisus? Onisifor, când a fost în Roma, m-a căutat. Până m-a găsit, atâta grijă, atât de mult m-a căutat până m-a găsit. Și mai spune versetul 18 despre Onisifor, să dea Domnul ca să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi, Timoteie, foarte bine cât de mult m-a ajutat el de câte ori am venit în Efez. Era din Efez. De câte ori m-a ajutat. O, dragii mei, să ajuți pe un sfânt al lui Dumnezeu. Dar care sunt sfinții ăia? Știi care? Exact cel de lângă tine, cel mai aproape de tine, care spune că vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus. E un sfânt. Cât de mult m-a ajutat? Cât ai ajutat tu deja pe sfântul sau sfânta de lângă tine? Știți ce numesc eu păcat împotriva Duhului Sfânt? Îl numesc eu. Nu susțin că e. Când bagiocorești Duhul Sfânt. Și anume, spui sorei tale, ce vrei să fii mai sfântă? Pentru că ea nu vrea să vorbească ce vorbești tu.
Ce, vrei să fii mai sfânt?
Pentru că fratele nu vrea
să intre în discuție, în discuția pe care ai început-o tu.
Și tu?
Vrei să fii mai sfânt?
Eu cred că nu ești departe, nu ești tare departe de păcatul care nu va putea fi iertat. Nici aici, nici în veșnicie. Atenție că există un păcat care nu poate fi iertat.
Omul duhovnicesc nu poate uita,
nu va uita niciodată binele care l-a primit. Va rămâne recunoscător toată viața lui. Nu abandonează ușor, nici repede.
Omul duhovnicesc ține direcția,
pentru că are Duhul lui Iisus. Domnul Iisus, când a fost sus în nordul țării, în Galileea, neamurilor, a venit ziua când Tatăl a zis, acum du-te și răscumpără pe frații tăi. Și a întors fața spre Ierusalim, nimeni nu l-a putut opri, nimic nu l-a putut devia. Și a întors fața și straight, direct, linie dreaptă, Golgota. A încercat cel mai aproape de inima lui Petru să-l oprească. Înapoi a mea, Satano! El nu s-a lăsat oprit. Duhul Domnului Iisus îl are și omul duhovnicesc. Nu-l poți influența. Nu poți să-l convingi să schimbe direcția. Dragul meu, tu cum te vezi pe tine? Am auzit de Ermogen, am auzit de Figel, am auzit de Onisifor. Tu pe tine cum te vezi când ești înghesuit într-o situație, situație în care nu ți se face dreptate, dar ai avut dreptate, învinuit pe nedrept? Și toți cred pe sora, dar tu știi și ea știe, ea a fost vinovată. Dar vina cade pe tine. Atunci? Da. Da. Atunci iese afară ceea ce este înăuntrul tău. Și acum cere cuvântul ca să mai adaug. Vă scriu tot timpul aceleași lucruri, pentru că știu că slujesc spre întărirea voastră. Acum cere ca să mai spun măcar scurt același lucru. Pavel spune, nu mi-e o problemă că tot timpul vă predic, când vă predic, când vă scriu, aceleași lucruri. Mie nu mi-e o problemă că îmi repet, pentru că știu că slujește spre întărirea voastră. Dragii mei, am omis multe. Altă dată, dar acum în diagonală ca să încheiem. Dragii mei, am menționat Vechiul Testament cum a încheiat el, Maleahi. Va veni aurarul, va veni cel care curățește aurul, se va așeza. Dar cine? Cine va suporta? Cine va primi? Câți vor primi? Se încheie Vechiul Testament. Acolo vorbește despre Ilie care trebuie să vină. Deci Vechiul Testament face o legătură, un pod, care nu poate dărâma nici cea mai modernă biserică și mai și vorbește despre Domnul Iisus. Podul rămâne. Vechiul Testament scrie, Ilie va veni. Și Noul Testament începe cu Ilie. Și nu mi-e o problemă să vă repet cât vă voi mai predica. A venit Ilie. A venit Ioan Botezătorul. Lucrarea lui n-a început în Ierusalim, nici în templu, nici măcar în fața templului, nici măcar într-o sinagogă în pustie lângă Iordan. A început să tune și să fulgere. Și toți care au venit la el, un singur mesaj, poți citi Matei 3 sau în Luca 3, un singur mesaj: mărturisiți-vă păcatele! După ce v-ați mărturisit păcatele, luați botezul. Mărturisiți în fața cerului, în fața iadului, în fața bisericii, în fața lumii un lucru: eu am încheiat cu păcatul. Eu am încheiat cu mine însumi. Am murit împreună cu Hristos. Asta înseamnă botez. Dar nu veniți la botez. Mai întâi mărturisiți-vă aici, mie, nu acasă. De ce n-au mers ei în cămăruțele lor? Spuneți-mi, pocăiților de astăzi, de ce n-au mers toți în cămăruțele lor? De ce trebuiau să vină în pustiu? Era o coadă, dragii mei, acolo scrie, toți din Ierusalim, toată Iudeia, toată Samaria, toate împrejurimile Iordanului. Au venit la Ioan să-și mărturisească păcatele. De ce? Așa a încheiat Vechiul Testament. Așa începe Vechiul Testament. Începi altfel. Asta e altă cale. Inventată de pocăința modernă. O altă cale. Una mai lată. Nu e apostolul Pavel. E alt apostol. Dar calea pregătită pentru venirea Domnului în viața mea este: mărturisește-ți păcatele. Și nu doar o dată înainte de căsătorie, după aceea gata. Până ai prins-o pe Iliana, după aceea tot păgâniești. Mărturisirea păcatelor nu este o dată la botez sau o dată la căsătorie. Asta-i viața mea, dragii mei. E viața unui creștin adevărat. Apare un gând, mie nu mi-e rușine, să-l aduc la lumină, la Ioan Botezătorul, nu în cămăruță. Și Vechiul Testament întreabă, cine va suferi? Îmi vine să strig Maleahi, în vremurile din urmă, nimeni nu mai vrea, nimeni! Iar smeri prea mult. Prea îngânfați pocăiții din vremurile din urmă. Nu mai vrea nimeni să-și mărturisească păcatele. A văzut-o Maleahi ce va aduce vremurile din urmă. Dar, dragii mei, Onisifor n-a lăsat calea aceasta. Orice l-ar costa. Și se pare, nu vine inundația până la noi, că n-avem niciun râu în apropiere. Asta e un semn că e cod roșu. Da, e cod roșu, îți spun ceva. E cod roșu pentru tine și viața ta spirituală dacă nu ții această învățătură lăsată de Duhul Sfânt. Și Pavel spune mie, nu mi-e o problemă să vă tot repet, să vă tot spun aceleași lucruri. Și nu o să-mi fie nici mie o problemă, pentru că știu că va sluji înspre duhovnicirea voastră. Și Domnul să-mi dea harul și ție să-ți dea harul. Nu alege altă învățătură. Aceasta care ne-o spune acest cuvânt, această persoană care ne arată toată inima. Dar noi o închidem. Noi nu deschidem. Da, noi mergem direct în cămăruță, Doamne Iisuse, eu ție îți mărturisesc. Șoarecilor care umblă pe tavan deasupra, în pod, lor le mărturisești, dar nu Domnului Iisus. Domnul Iisus, așa a început Evanghelia. Du-te la Ioan Botezătorul că te smerește. Te smerește să spui lucruri pe nume care ți-e rușine. Lui Onisifor nu i-a fost rușine. Domnul să-mi dea harul mie și ție. Această învățătură rămâne a mea și a ta. Haideți să ne rugăm. Prea iubitul meu e unul, fără seamăn pe pământ. Glasul lui e armonie, cântec este al lui cuvânt. Glasul lui e armonie, cântec este al lui cuvânt. Doamne Iisuse, îți mulțumim că ni te-ai descoperit, că avem acest cuvânt, încă putem să-l predicăm, încă putem să-l citim și să-l avem, fără teamă, fără frică. Dar, Doamne Iisuse, cu atâta libertate, dă-ne harul ca această libertate să nu folosim înspre căderea noastră. Și cât mai avem această libertate, Doamne, învățătura ta lăsată de Pavel, nu vrem să lăsăm. Onisifor, să-mi rămână un frate scump, ceilalți ai milă de ei că nu știu ce fac. Doamne, te rog, rămâi în mijlocul nostru. Continuă, lasă ca harul tău să continue să ne conducă, să ne îmbogățească duhovnicește, să te putem vedea tot mai clar cât de frumos, cât de unic, cât de deosebit ești tu, Dumnezeul nostru. Cum să lăsăm calea primită? Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru cuvântul tău. Amin.